Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu zināmais, nezināmajā un turpmāko stundu ar jums kopā studijā Sandra Kropa. Šodien, kā jau esam dzirdējuši ēnu dienu, un tāpēc arī es studijā neesmu viena ar mani šajā stundā kopā, visu šo stundu būs Alise Dubņikas. Sveicināti, Alise, varu pateikt labrīt arī visiem mūsu klausītājiem.
Labrīt.
Lūk, ar Alise kopā tad arī vadīsim šo stundu. Šodien runāsim vairāk par auto vadīšanu, kas šķiet tik ierasta nodarbi ikdienā, un tomēr tā patērē daudz resursu. Uzmanība, reakcija, situācijas izvērtēšana un adekvāta rīcība, tas viss nepieciešams esot satiksmes dalībniekam, taču cik veiksmīgi to darām mūsdienās, kad papildus uzmanību pievēršam viedierīcēm un kā paralēlā saziņa ietekmē mūsu emocionālo noskaņojumu un tādējādi arī braukšanas sniegumu, to visu ir pētījuši Latvijas universitātes zinātnieki. Un ar viņiem tad arī pavisam drīz tiksimies studijā. Taču līdz tam noskaidrosim, kā psiholoģisko noturību trenē tie cilvēki, kuru darbs ikdienas notiek ārkārtas apstākļos. Tādās profesijās kā ugunsdzēsēji, kareivi, ātrajā palīdzībā strādājošie saspringas un stresu pilnas situācijas ir ikdiena. Psihologu padoms ir noderīgs, kad jātiek galā ar sekām kādam smagam notikumam vai kad gatavojas kam nopietnam. Tāpēc turpmākajās minūtēs Zanes Lācis saruna ar psihologu par to, kas minēto profesiju pārstāvjiem palīdz saglabāt mieru paaugstināta stresa situācijās.
Ir jāredz atšķirības starp emocijām un to, kas cilvēkam ir jādara. Emocijas nevajag ignorēt, bet svarīgi ir, cik ātri es varu sakoncentrēties uz savu darāmo, uz savu pienākumu. Tā saka psihologs Reinis Upenieks, kurš ir specializējies darba un organizāciju psiholoģijas jomā. Tāpēc viņa arī aicināja uz sarunu par to, kā iemācīt vai konsultēt psiholoģisko noturību tādu profesiju pārstāvjiem kā glābējiem, militāristiem un ātrās palīdzības mediķiem. Mani interesēja, ko un kā psihologs māca un stāsta šo profesiju pārstāvjiem par stresa un baiļu pārvarēšanu un emociju kontrolēšanu saspringtās situācijās.
Protams, ir personības iezīmes, kuras palīdz vairāk vadīt stresa situācijas, un tā, ja ļoti populāra zinātniska, tad droši vien vairums atpazīs, ja es pieminēšu temperamentu tipus, četrus dažādus, kā holēriķi, sangvīniķi, melanholiķi, jā, un respektīvi atpazīs. Un šim dalījumam, kas ir sens, pamatā ir arī ideja par to, ka mūsu nervu sistēmas darbība ir dažāda jau ģenētiskā līmenī. Protams, ir modernās personības teorijas, kuras to sauc citos vārdos, arī mūsdienīgās personības teorijās, kā lielā piecinieka teorijā. Viens no aspektiem tā arī saucās neirotisms, jā, kurš arī norāda uz to, ka mums ir kaut kādas personības iezīmes, kas ir saistītas jau ģenētiskā līmenī vai no ar spēju labāk adaptēties sarežģītās situācijās. Nervu sistēmas darbība iespējams ir stabilāka salīdzinot ar citiem indivīdiem, tad, protams, šīs būs priekšrocības tādā personības līmenī. Taču uzreiz es gribu vēl pieminēt tādu lietu, ka tikpat svarīgi kā skatīties uz personību, ir skatīties uz konkrētā specifiskā darba vidi un kontekstu, un viens no tādiem ir komanda. Proti vairumā gadījumu mēs tomēr redzēsim, ka mēs sagaidām, ka šie cilvēki efektīvi darbosies kā komandas spēlētāji. Protams, ja mēs tā ļoti sakāpinam situāciju un aizdomājamies līdz ļoti ekstrēmai situācijai, kur tu esi bijis komandā un, nezinu, tev pārējā komanda ir aizgājusi bojā un tu esi palicis viens. Protams, mēs varam iedomāties arī šādu ļoti ekstrēmu situāciju, bet tomēr, ja mēs domājam par dažādām glābēju un ar glābšanas darbiem saistītām profesijām, tad nu, tās ir veidotas tā, lai viens no resursiem būtu arī tavs komandas līdzbiedrs. Un līdz ar to šeit parādās divi līmeņi. Viens līmenis, kā stiprināt personību, individu, vienu cilvēku, un kā stiprināt šos cilvēkus kā komandu, kad viņiem ir jāpieņem lēmumi komandā noteiktās sarežģītās situācijās, jārēģē, jāpaļaujas vienam uz otru. Tā kā šeit es saredzu tās abas lietas.
Kā tas ir ar emocijām? Par to, ka nu, krīzes stresa situācijā svarīgi ir varbūt neizpaust visas emocijas, kas tajā brīdī ir cilvēkam uz āru. Vai to arī māca šādās te, nu, īpašajās profesijās strādājošiem cilvēkiem?
Es neesmu drošs, vai es līdz galam varētu jums piekrist par to, ka tieši šādā formulējumā, ka neizpaust emocijas ir svarīgi. Pirmkārt, emociju piedzīvošana ir tāds iekšējs process pirmkārt. Tas, ka mēs piedzīvojot kādas emocijas, tālāk jau arī savā uzvedībā vēl kaut kā reaģējam un parādām kaut ko, tas tomēr, nu tā secīgi, ir viens no nākamajiem soļiem. Un es domāju, arī droši vien ir gana dzirdēts apzīmējums emocionālā inteliģence vai emocionālais intelekts. Tam ir cieši sakars ar šo, kā mēs vispār apzināmies paši savas emocijas, kā mēs spējam ieraudzīt un apzināties to, ka arī citiem ir emocijas. Un arī šo nošķīrumu, ka emociju piedzīvošana ir viena lieta, bet mana rīcība ir kaut kas tomēr cits, un es spēju un varu kontrolēt un ietekmēt savu rīcību. Tas, ka man sāp, nav obligāti jāizpauž, piemēram, skaļi lamājoties. Būs cilvēki, kuri tieši šādā veidā vienmēr visu mūžu būs reaģējuši, viņiem tā būs no viņu personīgā viedokļa, tā būs tāda ļoti automātiska un paša attaisnojoša rīcība. Man sāp, tad es lamājos. Bet tās tomēr ir divas dažādas lietas. Un ja mēs atgriežamies atpakaļ pie tā jautājuma sākuma par to, kā tas ir dažādās profesijās, es teiktu, tās organizācijas, kuras sāk tam pievērst uzmanību, es domāju, gūst to ieguvumu tieši konkrētu darbinieku un konkrētu komandu līmenī, ka šie cilvēki un komandas ir efektīvāki.
Es varbūt tad tev uzbūt tādā, nu, ja glābēji ugunsdzēsies, viņš iet kādā degošā mājā. Viņam vai uzkrīt kāds degošs gabals virsū, viņš tur kāju izmežģi, viņš varbūt, ja tajā brīdī viņš izpauž tās emocijas, kā jūs teicāt, lamājoties, un pēc tam var produktīvi turpināt savu darbu. Es nezinu, nu jā, kā iemācīties saprast, ka šajā brīdī viss, jā, man sāp vai kaut, es esmu briesmās, bet man ir jādara uzdevums tāds un tāds.
Es domāju, ka svarīgākais, laikam, ir saprast, ka šeit nav viena pareiza atbilde, kas varētu derēt vienam, varētu nederēt otram. Ja mēs tomēr domājam, nu, tādā drusciņa augstākā līmenī, nevis individu kontekstā, bet, piemēram, konkrētas misijas iznākuma kontekstā, vai mēs spējam kādu kopā kā komanda izglābt, vai mēs spējam paveikt kādu noteiktu sarežģītu uzdevumu sarežģītos apstākļos, tad to ietekmē ļoti daudz un dažādi faktori. Tāpēc es noteikti daudz lielāku vērību pievērstu tam, kā šādas komandas, kā šādi cilvēki, kā profesionāļi konstanti mācās no savas pieredzes. Jo visu uz priekšu iemācīties mēs nevaram. Taču ļoti svarīgi ir, piemēram, jūs minējāt ugunsdzēsējs, degoša mājā, kāds jāglābi, kaut kas krīt. Piemēram, glābšanas darbi ir beigušies. Ko mēs tālāk darām ar šo pieredzi? Vai mēs vienkārši tā kā aizmirstam? Nu, apmēram, ir pagājis ko tur daudz. Un reizēm viena no tādām psihes aizsardzībreakcijām varētu būt, ka ja man tā kā tur bija daudz emociju kaut kādā sakarībā, ka tā kā aizsardzībreakcija gribētu to visu nolikt malā un apmēram neaiztikt. Un es teiktu, tas galīgi nav produktīvi. Un šeit ir iespēja visām tām specifiskām organizācijām, kas šajā jomā darbojas, ļoti apzināti to organizācijas līmenī izmantot produktīvā virzienā, neatstāt to individu līmenī. Nu, apmēram, tu kā darbinieks piedzīvoji kaut ko emocionāli, nu, tā ir tava darīšana, ko tu ar to tālāk dari. Nē, tā ir organizācijas lieta. Organizācijas lieta gan parūpēties par šo cilvēku emocionālo labklājību, gan arī mācīties kā individiem, kā komandai un kā organizācijai kopumā no konkrētiem notikušiem gadījumiem.
Bailes. Arī viens no stresa faktoriem. Vai, es nezinu, vai jūs esat mācījis kādam no šī minēto profesiju pārstāvjiem, kā pārvarēt bailes, vai to vispār var iemācīt?
Individuālā līmenī, es domāju, tā priekšrocība ir stiprināt konkrēto individu ar viņa ļoti īpašajām lietām, kas ir konkrētam individam, un citam tā var būt kaut kāda baiļu sajūta, citam varētu būt kādas citas lietas, un citi tādi emocionālie trigeri uz kaut kādām noteiktām situācijām. Tās ir lietas, ar ko var strādāt un ko var stiprināt. Ko mēs varam izdarīt komandu līmenī, un kas arī ir svarīgi? Mēs varam potenciālās sarežģītās situācijas veidot kā simulācijas. proti maksimāli pietuvināt treniņu nolūkiem vidi, apstākļu, situāciju tādu, kāda varētu būt kādā noteiktā glābšanas misijā, un tad arī nu, tā kā darboties, pēc tam ļoti konkrēti arī analizēt, mērtiecīgi saprast, kā mēs darījām, un tur ietilpst arī emociju pārskatīšana, tur ietilpst emociju apzināšanās un runāšana par emocijām kā par svarīgu sastāvdaļu, jo emocijas mēs nevaram vienkārši izslēgt. Pat ja mums šķiet, ka mēs, teiksim, esam no atslēguši emocijas, fizioloģiskā līmenī tik un tā reakcijas dažādas notiek, un pēc tam tas var nākt atpakaļ kā, piemēram, posttraumatiskais stresa sindroms, kā kādi tā sauktie flashbacki, jeb spilgtas atmiņas un tā tālāk. Tas nozīmē, ka izlikties, ka emocijas tur nav, ir tuvredzīgi. Emocijas ir, un arī cilvēki ļoti dažādi tiek ar to galā. Tā kā tās ir jāiekļauj iekšā arī mācību procesā, kā noteikta sastāvdaļa, kas vienkārši ir. Darba procesā, treniņu procesā ir, emocijas ir.
Par stresu un baiļu pārvarēšanu un emociju kontrolēšanu profesiju pārstāvjiem, kuri strādā pastiprinātos stresa apstākļos, stāstīja psihologs Reinis Upinieks, un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet tu daļa Alise pateiks, par ko tad mēs runāsim raidījuma turpinājumā.
Bet ar mūsu emocijām braukt pie stūras jau tūliņ studijā.
Jā, tātad par emocijām, kas būs braucot pie stūras un kā tās ir pētījuši mūsu pašmāju zinātnieki jau pēc brīža.
Zināmais, nezināmajā.
Cilvēka spējas vienlaikus darīt vairākus darbus ir unikāls un viena no spilgtākajām ikdienišķajām situācijām, kuru var novērot šo tā saucamo multitaskinga prasmi, ir autovadīšana 21. Gadsimtā. Tas ne tikai tāpēc, ka satiksme mūsdienās ir gana intensīva, bet patīk mums tas vai ne, arī vieta tālruņa lietošana vai nu saziņā vai navigācijā parūpējas par to, ka mūsu uzmanība ir jāsadala. Tā kā cilvēka maņas uztvere un kognitīvie resursi nav bezgalīgi, nereti šādas aktivitātes pie stūras ir cēlonis autoavārijām. Pētnieki teica, ka pat 20 līdz 30% avārija izraisa viedu ierīču lietošanu pie automašīnas stūras. Latvijas universitātes pētnieki interesantos eksperimentos pētījuši, ka auto vadīšana emocijas un viedu ierīces kopīgi veido mūsu braukšanas pieredzi, un ar rezultātiem tad arī ir gatavi padalīties mūsu atlikušajā redzījuma pusundā. Pie mums šodien viesos ir satiksmes psiholoģi un Latvijas universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes psiholoģijas nodaļas vadošā pētniece Inese Muzikante. Labdien!
Labdien!
Un šīs pašas fakultātes un nodaļas vadītājs, profesors Ivars Austers. Labdien!
Labdien!
Vispirms par jūsu pētījumu, vai tiešām Latvijā veikt speciāli pētījums par to, kā tad mūsu viedu ierīces ietekmē to, kā mēs vadām automašīnu un kas īsti mūsu galvās un uzmanībā notiek tajā brīdī?
Tādu pētījumu ir diezgan daudz veikti. Ja mēs runājam par socioloģiskām aptaujām, tad ik pa brīdim kāds uztais socioloģisko aptauju un prasa, nu, cik bieži jūs lietojat tur viedu ierīces vadot automašīnu vai kādā veidā jūs lietojat, vai cik tas ir labi, vai cik tas ir slikti, jā, un tas, ko mēs parasti dabūnam, ka liela daļa saka, jā, nu tur tie procenti var atšķirties atkarībā no tā, kā ir uzdots jautājums, ja uzdot ļoti vienkārši, vai esat kādreiz lietojis, nu tad tur būs kāda 80%, un ja prasīs, vai jūs tur lietojat neatļautā veidā, tad būs mazāk. Bet tas, kas mums interesē šajā gadījumā, nevis dabūt tagad socioloģiski precīzu ainu, lai gan tas jautājums arī bija svarīgs, bet mums interesē saprast, kas notiek, ja mēs pa īstam zinām, ko cilvēks ir darījis, jo mums ir, protams, pamatots, tagad mēs varam teikt arī pierādīts aizdoms, ka diezgan daudz cilvēki samēlos tajā brīdī, kad viņam uzdos šo te jautājumu.
Liktos jau pašsaprotam, ja vai tiešām cilvēki visi godīgi jums atbildēs, jā, esat īpaši situācijas, ka tas nav atļauts bijis un pieļaujams lietoja vietu telefonu.
Nu jā, tas apmēram, vai esat pārtraucis nemaksāt nodokļus vai kaut ko tam līdzīgu, vai ne? Jā, nē, nu pats par sevi, nu tādi sociāli sensitīvi jautājumi parāda to, ka cilvēki visādos veidos melo, un mums jau iepriekš arī bija drusku atšķirīgi pētījumi, vai mēs esam piedalījušies atšķirīgos pētījumos kā pētnieki, kur uzdod cilvēkam jautājumu, cik bieži jūs darat lietas, kas nav atļautas un kas ir riskantas. Nu, piemēram, ja prasa cilvēkam, cik bieži jūs esat neatļauts čērsojis dzelzceļu, ja? Un, ja mums ir reprezentatīva izlase, un mēs tagad salīdzinām, ka cilvēks saka par sevi, un cilvēks saka par to, cik bieži viņš kaut ko redzējis, ja? Tad tam, cik bieži viņš kaut ko redzējis, vajadzētu sākrist ar to, kā citi saka par sevi, ja? Nu, ja pietiekam liela izlase, protams, ka tā nav, vai ne? Citi to dara biežāk nekā es, ja? Un tas bija viens no atskaites punktiem.
Bet tad sanāk, ka šajā pētījumā jūs ne tikai tad mēģinājat notvert, kurš melo vai nemelo savos anketu jautājumos, atbildēs precīzāk, bet jūs arī izspēlējāt, simulējāt situāciju, lai tiešām nomērītu, kas tad notiek tajā brīdī, kad mēs stūrējam gan telefonu skatāmies.
Jā, mums bija divi pētījumi. Viens bija, kad mēs novērojām, mēs arī jautājām, vai jūs lietojat, bet pirms tam mēs atradām tādu vietu Rīgā, kur autovadītāji tika novērot. Un tie,
varbūt kripsēt, neteiksim, varbūt mēs saustaisīsim.
Neteiksim, kurā vietā, jā, bet ir tāda vieta vairākas, bet mēs izmantojām vienu, kur mūsu novērotājs piefiksēja, vai autovadītājs tajā tieši brīdī, tur rokās telefonu, vai viņš kaut ko baksta telefonā, vai kaut ko pie dara ar savu audio ierīci mašīnā. Un pēc kaut kādiem 400-500 metriem studenti, kur cilvēks apstājās, mēs tieši zinājām, ka tieši tā mašīna, kas ir novērota, viņi tur arī iebrauks, tā, ka mums vajadzēja tādu specifisku
vietu. Ja tā ir vieta, kur pilnīgi visi brauc uz konkrētu vietu, un viņi tur visi kaut kādu laiku pavadīja.
Jā, tā kā mēs zinām, ka šie cilvēki, teiksim, ir lietojuši vai nav lietojuši. Un tad studenti piegāja klāt un prasīja, vai jūs šodien esat kaut reizi runājis pa telefonu, izmantojis viedierīci, braucot pie stūrs. Nu, un tad mēs arī, tas faktiski tas nav aptauja jautājums, cilvēks tur tā kā tas nav tāds, kā jau jūs pirms tam stāstīju, sociāli vēlam atbildes sniegšanu, mēs skaidri zinām, ka cilvēks ir lietojis vai nav.
Melo vai nemelo, precīzāk.
Jā, un tad 18% no mūsu izlases samelojās, teica, ka nav lietojuši. Tā kā tas mums ir tāds atklāts, pierādīts, jā, ka cilvēki samelojās.
Varbūt cilvēki jau tik ļoti pieraduši pie šīs darbības, viņš pat vairs nejūt, ka viņš patiesībā pie stūrs esot to telefonu ir lietojis.
O, jā, tad, viņam tas mērķis prātā, vai ne, man tagad jādara, un es tikai fokusēju uz to mērķi, un ko es vēl daru,
es neko neatceros, viņš nemaz nav lietojis. Bet otrs tas pētījums.
Jā.
Bet par šito varbūt mēs vēl drusku pastāstīt, ja drīkst, ja tur bija ļoti interesanti rezultāti.
Tas bija par to melošanas pētījumu.
Par to melošanu, bet mums jau neinteresē tikai melošana, mums ir arī, ar ko tas korelē, ar ko tas ir saistīts, vai ne, un, teiksim, parādījās, ka tie, kas melo, ka viņiem tā vajadzība pēc attaisnojuma sociālā nozīmē ir lielāka. Protams, ka visiem šķiet, ka citi lieto biežāk nekā viņi paši. Nu, mēs to prasījām, jo tajā īsajā intervijā, ko studenti veic ar tiem, nu, mūsu pētījiem dalībniekiem, tur jau bija dažādi jautājumi, vai ne, un bija arī tas, cik bieži jūs lietojat, papildus tam, vai esat lietojis, un kā jums šķiet, cik citi bieži lieto, un kā jums šķiet, cik tas ir bīstam, un tie jautājumi bija patiesībā sadalīti, nu, mēs tagad stāstam to pašu esenci, vai ne, tā bija tāda normāla 5-minūša intervija, un tas, kas izrādījās, ko droši vien varētu arī hipotētiski prognozēt, bet no tādi dati mums zināmi iepriekš nebija, ka tie, kuri meloja, ka viņiem tā vajadzība pēc taisnošanās, attaisnošanās sociālā nozīmē ir lielāka, viņiem šķiet, ka citi to dara vēl vairāk. Tas ir, nu, visiem šķiet, ka vairāk, bet ja salīdzina tās grupas, kuras nemeloja ar tām, kur meloja, tad tie, kur meloja, tiem šķiet, ka tas ir izplatītāks netikums, jā. Un otra lieta, kas parādījās, ka tiem, kuri meloja, viņi uzskatīja, ka tas pasākums patiesībā tā kā mazāk riskants, jā.
Nu, nu,
nav jau ļoti labi, bet nu, tas riska apdraudējums, tas riskantums ir tā kā zemāks.
Bet kā bija ar tām atbildēm, kuri nemelojas, niedz atbildi? Mm-hmm. Jā, es lietoju to telefonu pie stūras, un viņiem bija tā sajūta, ka jā, tas tiešām ir riskanti, vai viņiem likās tieši, nē, tas jau nav nekas.
Nē, savi. Kopumā jāsaka, nu, teiksim, ja paskatās visu izlases kopumā, cilvēki apzinās, ka tas ir riskanti. Tiešām apzinās, tas nav tā, ka cilvēki, nu, to tas galīgi, nē, diezgan apzinās.
Tas jaunam pētījumam jautājums, es mēs, nu, kāpēc ir kaut kas tāds, ko mēs tā kā zinām, ka tas ir riskanti. Mums netrūkst apkārt dažādu kampaņu, kas atgādina tur, nē, esi zombijs un tā tālāk pie stūras. Un, nu, projām mēs to darām.
Nē, nu, šitā pētījumā tā lieta, tā svarīgākā, mēs esam tagad dabūjuši vienu datu kopumu, kurš pierāda to, ka īstenībā ir vēl sliktāk, nekā mēs domājam. Mēs saprotam, ka tas ir slikti, ja, bet ka ir kaut kādas grupas, kurām to vismazāk vajadzētu darīt, un viņas ir gatavas darīt visu kaut ko, lai to turpinātu darīt, nu arī sev iestāstīt to, kas patiesībā nemaz nav. Ja? Nu, tas ir tas īpašais slikums.
Tā mums reakcija no klausītāja puses. Viens klausītājs saka, kāda jēga meļus meklēt, izēju zīles un ar neapruņotā atceradzams, kas ļoti daudz lieto, bet nu labi, te jūs patiesībā iegūstat nevis tādās emocijās balstītus pieņēmumus, bet konkrētus datus, un jūs redz, ka pat vairāk lieto nekā domāts.
Nē, nu tas jau būtu droši vien ļoti optimistisks pieņēmums, ka 20% no tiem, kas lieto melos, ja, jo saprotiet, nu, tā bija visai specifiska situācija, ierobežotā vidē, jā, gan laikā, gan telpā, ja šādā nozīmē skatoties. Un ja tur 20% sameloja, es domāju, ka ja mēs būtu spējīgi uztaisīt, ja mēs atrastu tādu vietu, kur mēs varam vairākas nedēļas vākt datus ar vairākiem tūkstošiem novērojumiem, tad visticamāk tas pieaugtu, jā. Es būtu pesimistisks šajā ziņā, ar melošanu ziņā, es domāju.
Mm-hmm. Te vēl Aigars raksts savukārt tā, nu te vairāk par to viedierīču izmantošanu tieši ir skaidrs, ka cilvēki lieto viedierīces nevien ar satiksmes nesaistītos mērķiem, ka tas ir bīstami, bet tikpat bīstami ir izmantot viedierīci ar satiksmes saistītiem mērķiem, jo autie vadītāji nav spējuši noreģēt un aklu paļāvušies, nonākuši gan upēs, gan uz dzelzceļa sliedēm, un tā viedierīce ir bīstamas arī tad, ja ir iesaistīts satiksmes procesu atbalstam. Nu te ir tas parasts arguments, ko saka, es to lietoju tajā brīdī navigācijā vai kur citur, un liktos, nu jā, nu, it kā jau satiksmi regulējošu un palīdzību sniedzošu rīks. Jautājums, cik ļoti varbūt autovadītājs pats ir pilnīgi noteikti fokusējies tikai tam, kas notiek navigācijas ekrānā un nespēj paralēli skatīties, kas notiek uz ceļa.
Jā, galvenokārt ir jākoncentrējas to, kas notiek uz ceļa. Un jūs pieminējāt multitasking pašā sākumā un jūs teikt, ka mums liekas, ka autovadīšana plus, teiksim, kaut kā cita darīšana mašīnā šajā gadījumā viedrīšu, tas ir multitasking, bet patiesībā pati autovadīšana ir multitasking. Jums jākontrolē kājas, rokas, mums jāspēj redzēt, kas notiek apkārt. Tas jau ir multitasking.
Parasti autovadītājs, mēs daļa autovadītājs. Tā saka, nu, ja jau tu esi tik ļoti nespējīgs savienot savā, nezinu, redzes leņķī vēl ar uzmanību to, kas notiek apkārt, tad tu vispār nevar vadīt automašīnu. Un jautājums, nu, ja tā viena navigācija ir tā izsit no līdzsvara, tad varbūt ir tā, ka nu, tur neesi domāts.
Nav tikai viena, mēs jau pieliekam vēl klāt pie tā, ka mums jau tā smadzenes ir pārslogotas. Tā kā tas, ka mums ir automātiskas kustības, kas ir normāli, kad mēs automatizējam kāju roku kustības, mēs viņus vairs nejūtam, nepiedomājam. Tas nozīmē, ka smadzenes nav noslogotas tajā brīdī.
Vai jums ir kāds skaidrs? Ilustrācija tam, nu kas tad īsti notiek mūsu smadzenēs brīdī, kad mēs vadām to automašīnu? No uzmanības viedokļa, no... vai tas ir tā izpētīts un skaidri definēts? Kas par ko atbild un cik daudz tajā brīdī mēs paralēli dažādus procesus vēl varam tajās smadzenēs veikt?
Nē, no problēma, ja runā par paralēliem procesiem, tad droši vien skārums būtu tāds, ja, ka nu, ir tas pēdējā laikā arī ārpus zinātnes jomas populārais dalījums, ka mums ir duāls domāšanas modelis, ja, ka daļa no visiem procesiem psihiskajiem ir tā kā automātiski un daļa ir kontrolēta, nu, tāda, par kuriem mēs saprotam, ko mēs darām, mēs domājam līdzi, analizējam, un nu, tas ir evolucionāri ļoti smals gājiens, ka lielu daļu no savām darbībām mēs varam nodot tiem automātiskiem procesiem, tas prasa mazāk, nu, to, ko žargonā sauc par kognitīvo enerģiju, un tajā laikā mēs varam ir kā darīt nu,
citas
lietas. Jā. Bet kas notiek autovadīšanas situācijā? Labi, mums tagad ir tas puslīdz automātiskais process, bet tajā brīdī, kad tev ir kaut kas negaidīts, kaut kas tāds, kur tev vajag pieslēgt šo te apzināto uzmanību, kontrolēt šos psihiskos procesus, tas tev atkal prasa nu, to, ko tautas valodā varētu saukt par prāta enerģiju, vai ne? Un nu, tas ir ierobežots resurs, tas nav bezgalīgs resurs, ka tu tagad pieslēdz kaut kādu, nezinu, tur ļoti jaudīgu akumulātoru, kas tev tur ir mašīnas bagažniekā uz to brīdi, ka tev vajag tagad ekstrā resursus, vai ne? Un kaut kas paliek nekontrolēts, ja? Ja tev tagad ir jāsaprot, kas tev ir rakstīts izziņā, vai ne? Un vienlaikus jāsako līdz tam, kas notiek priekšā uz ceļa, ja? Un ja tur pēkšņi kaut kas notiek, tad ir ļoti grūti panākt to, ka tu spēj sekmīgi tikt galā ar šiem diviem, trijiem vai dažreiz varbūt arī četriem uzdevumiem, vai ne? To jau it kā tā ļoti abstraktā nozīmē cilvēks saprot, bet tad, kad rodas šī situācija, tad tev klāt nāk vēl arī emocijas, un emocijām, protams, šeit ir milzīga nozīme, nu, kāpēc mēs nespējam prognozēt savu uzvedību? Droši vien, ka katrs autovadītājs kādreiz ir lietojis neatļauti viedierīci vadot automašīnu. Un tas iemesls var būt ļoti triviāls. Ja pat ja pārāji, ja pat ja parasti es vadot automašīnu, ignorēju to savu telefonu, tur atnāk izziņa, tur skan zvans, nu, es varu domāt, ai, nu, kas tad tur vai ne, es pēc 15 minūtēm atzvanīšu, gal galā, vispār nav mans pienākums atbildēt, es varu izvēlēties arī neatbildēt, ja, un es tā pie vēstu prātā domāju, un es tā arī ļoti bieži daru, bet man var būt kaut kas ļoti, ļoti svarīgs, es zinu, ka man mājās tur kaut kas ir noticis, vienalga labs vai slikts, vai ne, un man tagad zvana, vai ne, un es saprotu, ka man zvanu, un visu, un man to vajag darīt. Un tas var sakrist ar to brīdi, kad ir kritiska situācija uz ceļa, un tev tie kognitīvie resursi, protams, tajā brīdī ir ierobežoti.
Var teikt, ka tie kognitīvie resursi tajā brīdī ir, var teikt, aizņemti ar kaut ko citu, vai vienkārši mēs esam vairāk, nu, var teikt, tā noguruši, ja mēs visu laiku tos kognitīvos procesus tās sadalam, visi braucieni laikā,
nu, gan, domājot, gan, nē, redzot kaut ko citu. Es domāju, nogurums vienkārši ir papildus faktors, kas to iespaido ietekmē, vai ne, bet arī normālā situācijā labi izgulējies, atpūties arī, tas būs ļoti nopietni traucējošs faktors. Ja? Nu, skaidrs, ka mēs neprotam domāt par risku, tas ir, nu, mūsu riska vērtējums nav kaut kas vienmēr objektīvs, konstants un pareizi novērtēts, ja? Emocionālie faktori spēlē ļoti nozīmīgu lomu, vai ne, ka riska vērtējums ir kontekstuāls. Un es saprotu, ka vispār ir traki, bet pat šajā brīdī mans ieguvums būs lielāks, ja es izdarīšu to riskanto darbību.
Vai liekas, nu, man jau tiešām nekas nebūs, es visu kontrolēju. Starp citu, ir kaut kādi pētījumi, kas es nezinu, kas liek teikt, un kurā brīdī mūsos parādās tā sajūta, es taču visu kontrolēju, es varu tur savietot. Nu, tipisks piemērs, cilvēks, kas sāk mācīties braukt, protams, mēs, nu, katrs, kurš ir gājis autoskolā, var atcerēties savu pirmo braukšanas nodarbību, un liekas, ka katra lieta prasīja mega uzmanību, un tikai, lai apkārt neviens nerunā, un kāda vēl mūzika spēlēšana, vai ne? Un pēc tam, liekas, tas pats cilvēks jau pēc neilga laika var pilnīgi mierīgi paralēli gan telefonu skatīties, gan navigāciju skatīties, gan nedodies vēl uz īziņām atbildēt.
Nē, nu, braucot,
ja? Tad kurā brīdī parādās cilvēkam tā sajūta, visas to visus mados tajai automatizētajai savai tai uztveres daļai vai kā?
Nu, jā, liela daļa no visiem tiem procesiem, kas mūs satrauc, tad, kad mēs tikko sākam braukt, viņi automatizējās ar laiku, jo ilgāk brauc, biežāk brauc, jo, protams, ka mēs vairs to nepiedomājam, kā man tur kājas jāliek, kas man rokām jādara, kad man jāpastāst spoglī, tas viss notiek automātiski. Bet, jā, tas, kad atkal mēs domājam, ka mēs visu varam paralēli, tas varbūt ir nu, tāds... Nu, pamazām. Es nevaru pateikt, ka tas tieši notiek, bet tas tā ir pamazām.
Tas spēlē, tas ir ietrok rokā ar kaut ko sauc, nu, tādu universālāks fenomens kontrolas ilūzija, ja, ka vispār visiem cilvēkiem piemīt tendence pārvērtēt to pakāpi, kādā viņi ir spējīgi ietekmēt neietekmējams lietas, vai ne, teiksim, ja paprast cilvēkam lielai izlasē. Visiem uzdod divus jautājumus. Kāda ir autovadītājiem? Kāda ir varbūtība, ka tu ieskries priekšā braucošam aizmugurē? Un kāda ir varbūtība, ka tev vadot automašīnu, kāds ieskries aizmugurē? Es varu, skaidrs, ka daži cilvēki brauc labāk, daži brauc sliktāk. Bet vidēji ņemot, ja mums ir pietiekami liela izlase, tām varbūtībām vajadzētu būt vienādām. Vai ne, viņām vajadzētu būt nebūtiski novirzītām no 0,5 vai no 50%, vai ne? Nu, kaut kā. Nu, jautājums, kā mēs prasām, vai ne, teiksim, 100% skalā, vai ne? Bet tas, ko mēs dabūnam, ka vidējā varbūtība tām, ka tu ieskriesi, kādam aizmugurē ir zemāk nekā, ka tev ieskriesi, kas ir neiespējami no racionālā viedokļa, vai ne? Nu, un tas jau nav tikai autovadīšana, vai ne? Nu, šī te ilūzija, viņa ir visur spēkā, un, protams, ka tajā brīdī, ka tev ir zināma pieredze, ka tu retrospektīvi pasties, vai tu esi to uzdevumu ticis galā, nu, tas pastiprina jau šo te kontrolas ilūziju neapšaubām.
Kā jūs esat arī, saprot, kaut kādā ne tikai novērojumā veikušos, bet arī simulācijās skatījušies, kas notiek, tad runā. Kādi tur ir tie rezultāti?
Jā, mēs veicām simulātoru pētījumu, un mēs lūdzām dalībniekiem braukt ar mašīnu, autosimulātoru, un sūtījām viņiem īziņas ar pozitīvu tādu viņu braukšanas novērtējumu, negatīvu viņu braukšanas novērtējumu, mērījām laiku, kā viņi brauc pirms tam, kā pēc tam, tad ātruma izmaiņas skatījāmies un novirzīšanos no joslas savas joslas centra. Tāpat tās mēs arī viņiem lūdzām paņemt savu telefonu rokās, uzspies numuru, lai viņi mums piezvanītu, tā kā lai būtu rokas aizņemtas. Un rezultāti ir tādi, ka ir individuāls atšķirības, kā cilvēki reaģē, bet skaidrs ir viens, ka cilvēki saņemot vienalga kādu īziņu pozitīvu vai negatīvu un zvanot, viņi pirmkārt vai nu uz vienu vai uz otru pusi novirzās no savas joslas, kas ir ļoti bīstami uz ceļa, un arī viņi vai nu samazina vai palielina ātrumu, kas arī, kur arī ātrumu samazināšana var būt, teiksim, avāri izraisoša situācija, ja mēs, teiksim, braucam pa šosei, piemēram, konstanta ātruma, visi brauc vienam, atnāk īzi, viņš sāk lasīt, viņš sāk nobremzē, atlaiž kāju no pedāļa, un tas, teiksim, rada tādu situāciju. Tā kā tas ir bīstami jebkurā gadījumā.
Bet, jā.
Bet ir vēl viena ļoti svarīga piebilde pie tā, ko Ienes teica, ka mums interesē individuālās atšķirības. Nu, tas ir, mēs saprotam, ka cilvēki ir dažādi, jā, un tieši tā kā Ienes teica, daži sāk braukt ātrāk, un daži sāk braukt lēnāk, vai ne? Nu, un te mēs dabūjām to miedarbību starp emocijām, ko mēs tajā brīdī inducējam ar to īziņas palīdzību, un atšķirībām personības nozīmē, jā, un, teiksim, viens tāds mainīgais lielums, koncepts, kurš ir saistīts ar to, vai cilvēks sāks braukt ātrāk vai lēnāk, ir vērtības. Nu, kas ir tev dzīves mērķi, ja? Kas tev ir svarīgs, jo tas jau iepriekš bija mūsu pētījumos parādījies, vai ne, ka vērtības kādas autovadītājiem ir tās nozīmīgās, viņa dzīvē tās visai labi spēj prognozēt, cik riskanti, pārgalvīgi, un apzināti viņi pārkāps to satiksmes noteikumus. Un, teiksim, vārds vērtība ir tāda, kas stabili visās izlasēs parāda to, ka, nu, ko nozīmē vārds vērtība? Vajadzība pēc augstāka status, pēc tā, ka tu spēj ietekmēt citu uzvedību, vajadzība pēc materiāli nodrošināts dzīves, nu, šāda veida vērtības, vai ne tiem, kam tas ir svarīgāks, tie brauc arī riskantāk, pārgalvīgāk, un līdz ar to arī citus noliek situācijās, kas ir apdraudošas. Nu jā, un kas bija, teiksim, šajā situācijā, tiem, kuriem ir vāra svarīgi, tad, ka viņi dabūja pozitīvu izziņu, tad viņi sāk uzreiz ātrāk vālēt. Jā.
Tas nozīmē tā, kā viņi apstiprināja, ka viss
jā,
kārtībā.
Jā,
jo izziņa
kārtībā.
Bija tāda, jūs braucat lieliski, ja visi brauk tā kā jūs, tad nebūtu nekāda negadījuma. Un viņi šādi, saņemot šādu izziņu, sāk braukt tā.
Jā, un tad, teiksim, ir tās otras vērtības, kas ir drošības vērtības, nu, tad tev ir svarīgi būt pie veselības, svarīgi, lai būtu konflikti, miers un tamlīdzīgi. Un tad vēl ir, teiksim, rūpes par citiem vērtības, nu, nosauksim viņus par universālismu vērtībām. Tad šie cilvēki, kuriem jau tā jau korelē, pastāv saistības ar to, kas viņiem dzīvē ir svarīgs un kā viņi brauc, un viņi ir tendēti braukt mazāk riskanti, ja, tas ir tās vērtības, kuras vajadzētu ņemt vērā, ja tu, teiksim, ja tu esi autoparka priekšnieks un tu gribi tāds autovadītājs, kas ar mazāk varbūtību iekļūs negadījumos, nu, ko mēs arī esam noskaidrojuši, tas tā ir. Un tad šie, tā kā viņi dabū negatīvu īziņu, viņi sāk braukt lēnāk, ja. Tā kā, ja jūs redzat kādreiz, dargie radio klausītāji uz ielas, kādu, kas jums priekšā brauc kaitinoši un kaut ko skaidrs, ka dara telefonā. Tai, no otras puses pozitīvās viņi ir, ka šiem cilvēkiem rūpes par citiem ir ļoti svarīga vērtība, bet tā izpausme, tā īsti labi nesanāk. Jā.
Bet tu esi runāji tajā brīdī, kad viņas cilvēks saņems tur, nu, negatīvu kaut kādu vērtējumu par savu braukšanu vai kā citādāk, bet, nu, reālā dzīves situācijā es nezinu, vai cilvēks saņem par savu braukšanu tajā brīdī tās ziņas. Protams, ka nē. Un tad jautājums, nu, tajā īstā dzīves situācijā, piemēram, ja cilvēks tagad brauc un tiešām skatās tās īziņas, tad tiešām to, vai viņš brauks ātrāk vai lēnāk, noteiks tas, ko viņš lasa tajā īziņā, vai vienkārši viņa rakstura īpašības, viņa temperaments, ka vienam tas liks braukt ātrāk nemanot, un otram braukt lēnāk nemanot.
Nē, nu, mūsu hipotēze ir, ka saistība ar tām emocijām, ko tev īziņa rāda, nu, tur ir, vai ne, nu, mēs paņēmām, nu, tādas salīdzinoši ekstrēmas variants, vai ne, ka no vienas puses mēs mēģinājām aizvainot, jā, nu, negatīvu, vai ne, ka galīgi nemāk, un kā tu brauc, un otrā gadījumā uzslavēt, vai ne, bet, nu, protams, ka reālā dzīvē par to jau salīdzinoši retu saņems īziņas, bet tas sākos.
Tas būs ekvivalents, piemēram, ja tajā brīdī cilvēks saņem kaut kādu ziņu, kaut ko ļoti, ļoti iepriecinošu un iedvesmojošu, ja tad emocija būs
grūti
izvērties. Es domāju, ka jā, jo tas ir tas, ko rāda kopumā emociju pētniecība. Nu, tagad mēģina saprast, kādā veidā cilvēks reaģē uz apkārtējo pasauli, ka viņš ir labā garstāvoklis, viņš ir sliktā, vai ne? Un tas labais garstāvoklis jau nav nekas ļoti, ļoti labs, vai ne? Tad mēs esam pārlieku optimistiski, risku vērtējam, ka ļoti niecīgu, nebūtisku. Nu, teiksim, ekonomistiem ir salīdzinoši daudz pētījumu par šo, ka cilvēks ekonomiskā ekonomisko izredzi, ekonomiskā riska vērtējumos ir būtiski neprecīzāks, neobjektīvāks, ja viņš vai viņa ir labāk ar stāvoklī. Nu, tas vecais stāsts, ka uz banku sarunām vajag iet viegli depresīvam, jā, tad dabūs vislabākos nosacījumus.
Tas pats ir izpētīts arī satiksmes psiholoģijā, kad sliktākās emocijas, kas izraisa ātrāk braukšanu, ir dusmas, prieks, un vislabāk cilvēki brauc, ka viņi ir mazliet skumji.
Melanholiski atkal, jā. Bet vai jums ir pētījumi vai nu, kolēģi pētījumi, kas notiek ar cilvēkiem, tad, kad mēs emocionāli reaģējam vienkārši uz apkārtējo satiksmes dalībnieku rīcību? Nu, proti, mēs kļūstam tad atbilstoši tur dusmīgi vai agresīvi no tā, kas notiek apkārt, vai, piemēram, kā mēs esam, nu, kāds ļoti nokaitina priekšā braucošais. Mēs arī uzreiz sāksim citādāk, visticamāk.
Tas ir jautājums, kāpēc kādu var nokaitināt un kas var kādu nokaitināt. Un tas, es domāju, arī tāds individuāls atšķirības. Mēs nevaram pateikt, ka visi vienādi reaģē uz šādām situācijām. Ir cilvēki, kas tiešām sadusmojās ārkārtīgi uz kaut kādu niecīgu nodarījumu, tas atkal droši vien ir saistīts ar to, kā mēs skaidrojam, kāpēc tas cilvēks, es nezinu, kurš mums šķiet agresīvi brauc, kāpēc viņš tā rīkojās. Ja mēs domājam, ka viņš rīkojas tādēļ, ka viņš ir slikts cilvēks un grib mums personiski kaut kā, es nezinu, parādīt, kāds es esmu muļķis, ka te velkos, ja, vai, piemēram, kaut ko tādu, tad mēs paliekam dusmīgi, bet ja mēs varam atrast kādu citu izskaidrojumu, es nezinu, viņam...
Slikta diena šodien.
Slikta diena, cilvēkam tur... Tas lielā mērā ir atkarīgs gan no mūsu personības kaut kādām iezīmēm, gan arī no tā stāvokļa, kādā mēs atrodamies. Ja mēs steidzamies, teiksim, mēs darbā kavēju sapulces, es ļoti daudz ko nepamanu ceļu. Mums daudz kas kaitina, es nepalaižu citu ceļu. Un tas nav tā, ka es domāju, ka es to daru tāpēc, ka es esmu slikts cilvēks, bet vienkārši tā situācija ir tāda. Un būtu vēlams arī, nu, teiksim, domāt par to un apzināties, kādā situācijā
es atrodos. Es izbraucu to risinājumu tādu, labi, pirmkārt, noteikti izbraukt ātrāk, un vismaz panākt to, ka mēs nekavējam tajā brīdī, kad mēs paši būsim mierīgāki pie stūras, bet vienkārši padomāt par to priekšā braucošo, kurš kaitina, varbūt, ka viņam ir slikta diena, viņam kaut kas ir noticis, vai viņš ir saņēmis kādu ļoti sliktu ziņu.
Jā, nu tam ir ļoti liela nozīme, kā mēs skaidrojam, kas ir uzvedības cēlons, iemesls, kāpēc kāds cits kaut ko dara, vai ne? Jā, un tam mēs, nu, ātri automātiski pieņemam lēmumu, kā rīkoties, ja, jo lielākā mērā tas piedēvētais cēlons būs cilvēkā pašā, jo lielākā mērā mēs varēsim novērot, ja, šo te, nu, lielceļu naidu, ja, vai dusmi izpausmes. Bet tur ir, kā jau vienas stāstī, ir ļoti liels faktors skaits, kur savstarpēji miedarbojas, jo, nu, droši vien, ka nevarēs atrast tādu autovadītāju, kurš nekad nebūtu bijis, ja, šo te lielceļa dusmu varā, vai ne, nu, lielceļa, labi.
Ja, nu, tālēni izsakoties.
Tālēni izsakoties, jā. Un to sarakstu, ko Ines sāk, protams, var turpināt, vai ne, cik lielā mērā, teiksim, autovadītājs ir pamanāms citiem, vai ne. Nu, ir viens klasisks daudz citāds pētījums no Kalifornijas, kas salīdzina to, ko izdara pētnieki, viņi vienkārši ar savu mašīnu nostājas pie krustojuma, un nesāk braukt uzreiz, nu, bišķīt kavē, vai ne? Un tas, ko dara novērotāji krustojuma malā, vienkārši piefiksē, cik bieži un kādas automašīnas uzpīpina. Nu, izmanto skaņas signālu, kas vienlaiks ir gan dusmu, gan pamudinājumu signāls, un kas izrādījās, ka kabrioleti ar nolaistiem jumtiem to gandrīz nekad nedarīja. Ja? Un tas izskaidrojums ir tāds, ka cilvēks ir pamanāms, ja? Viņš nav anonīms tajā brīdī. Nu, tātad, te ir vēl viens iemesls, kāpēc nevajag ļaut automašīnām tumši tonēt stikls, jo autovadītāji, nu, papildus tam, ka ir grūtāk redzēt, kas ārā notiek, autovadītājiem rodas šī anonimitātes ilūzija. Un tas, protams, ir tiešais ceļš uz šīm savstarpējo dusmu izpausmēm uz ceļu.
Bet tad sanāk tā, ka tas, kurš pie tā krustojuma ir aizgulējies, un tas, kurš uzpīpinās tajā priekšā stāvošai mašīnai, sanāks būs kurš? Tas, kurš ir tas anonīmais?
Anonīmais ar lielāku varbūtību, jā, protams, jā.
Bet nav tomēr saistība, nu, kāda pirmkārt rakstura īpašības cilvēkiem, kas ir pie tās stūras, otrs, viņš kavē vai viņš nekavē, viņš ir braukst.
Bet
nu,
kā
to numērīt?
Bet kā tas reizēm dara, reizēm nedara. Nu, protams, ka tās personības iezīmes neapšaubām tur būs, vai ne? Jo cilvēkam būs izteiktāks labvēlības iezīme kopums, vai ne, kas lielā mērā ir iedzimts, nu, jo ar mazāku varbūtību viņš vai viņa darīs. Bet nu, ir taču klasies citāti no kinofilmām, ka viens normāls nama tēvs, normāli nama māte vai nama tēvs, vai ne, tur brīnišķīgi vecāki, apstākļiem sakrītot neiztur. Ja? Nu, un kaut kas tāds ir novērojams ne tikai Hollywoods filmās, bet arī reālā dzīvē. Vai ne? Katram esot nogurušam, negatīvu emociju varā, esot laika trūkumā, tam klāt var nākt arī kaut kādi signāli attiecībā uz citu autovadītāju. Nu, teiksim, ir stereotipi par to, kā jāizskatās vai nav jāizskatās autovadītājiem, kā ir jāizskatās viņa vai viņas mašīnai. Nu, tas viss saiet kopā, vesels komplekts, un tad vienkārši cilvēks eksplodē. Nu, tā slikti, briesmīgi.
Jā, šeit Aigars jautā, vai jūs esat pētījuši, vai jums ir vēlme pētīt to, kā no ceļa satiksmes viedokļa cilvēks, cik daudz zīmes var apstrādāt, ja tā var teikt, vienlaikus norādes, runā, ka kā ir uzskats par ne vairāk par 4 norādēm. Es saprotu, tas būtu cita pētījuma jau mērķis un saruna. Šeit arī daži klausītāji norāda to, ka vīrieši vairāk tā kā runā pa telefonu, sievietes ir tās, kas vairāk tur, kā saka, tautā spaida to telefonu. Nu, vai tur būtu tāds dzimuma atšķirības mērāms jūsu pētījumā?
Mēs to sapcītu mūsu pētījumā, kur mēs tieši novērojām ar to melošanu, kur mēs redzējām, ko dara, sievietes mazāk pieto telefonu. Visādos veidos, ne tikai runāšana vai kā. Bet, nu, te mēs tā īsti nevaram prāt, jo mums bija izlasē diezgan maz sieviešu, un droši vien būtu jāplašina izlase, un plašāks pētījums jātaisa. Es neesmu lasījis par tādiem pētījumiem konkrēti, kas tur mazāk vai vairāk spaida. Es pieņemu, ka drīzāk te varētu būt atšķirības vecumam, ka jaunieši ir veiklāki pirkstiem jau sen, un kad viņiem var būt slikts vienkāršāk. Kaut gan mūsu pētījums arī rādīja, ka vecumā no 45 līdz 54 cilvēki arī ļoti labi lieto tālruņa pie stūrus.
Bet ir vēl viena lieta, ka vīrieši ir pārāk optimistiski attiecībā uz risku. Jā. Vīriešiem riska vērtējums ir zemāks. Un tādā nozīmē, ka viņiem šķiet, ka ar viņiem kaut kas mazākā mērā var notikt, ja viņi dara kaut ko, ko it kā nedrīkstētu darīt. Jā. Tā, protams, tas nav nekas unikāls Latvijai, ja tā ir vispār rietumu kultūras īpašība pazīme. To parasti saist ar vāru, ja, ka nu, tas nav tikai ar vīriešu vāru sabiedrībā, arī teiksim, sievietes, kurām šķiet, ka viņām ir lielāks svars resursus deleģēts, nu, viņas ar tā uzvedīs, ja, nu, vienkārši šajā gadījumā dzīvums korlē ar vāru daudzumu.
Jā, te ir daudz jautājumu, pie kuriem lēdīt daži klausītāji raksts, un tas ir pašaprotams lietas, kāpēc tādas lietas jāpēt. Nu, visi zinām, ka nav labi sēdēt telefonā un vadīt automašīnu, bet patiesībā skatoties uz tiem jūsu secinājumiem.
Bet jautājums ir, ko darīt? Jā, saprotiet, visi zin, ka to nevajag darīt,
un tas,
kas izriet no tā mūsu pētījuma, vai ne, ka nu, te kaut kāda pavadiena parādās, ko var darīt. Ja? Vienkārši cilvēku mācot, ka tas ir slikti, to nedrīkst darīt, mēs nekur milzīgi tālu netiksim. Ja?
Mums ir jāizsot, kāpēc tā problēma izpārodas.
Tieši tā skaitā. Un kā to var mazināt? Ja? Un, teiksim, tas viens virziens ir savstarpējā miedarbība, kam es ticu. Otrs, ka cilvēku varbūt var iemācīt telefonu, nelietot tādā veidā, ka pirms braukšanas sākuma vai nu tas tiek izslēgts, nezinu, burtiskā nozīmē ibats bagažniekā, nu kaut ko tādu izdarīt, ja, jo nu, tur ir tā emociju vāra iespējas, vai ne, es to nedarīšu, bet tajā brīdī, ka man tagad ir izziņa, zvans vienalga kas, es tomēr to lietoju, ja, un mēs esam ļoti slikti savus uzvedības prognozētāji šādā nozīmē, ko mēs darīsim.
Tā kā šāda pētījuma palīdz mazliet tā kā paskatīties uz poguli acīs un pateikt, nu varbūt es savu spēju sevi kontrolēt vai visu kontrolēt pārvērtēt. Paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām satiksmes psiholoģiju un Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes psiholoģijas nodaļas vadošo pētnieci Inesi Muzikanti un šīs pašas fakultātes nodaļas vadītāja profesoru Ivaru Austeru.
Bet ir vēl viena lieta, ko es noteikti gribu pateikt. Šis bija tāds sadarbības projekts, bez kur mēs nepiedalījāmies vieni paši, vai ne, tā tad tur bija arī apdrošināšanas sabiedrība Balta, vai ne, kur mums palīdzēja un kur piedalījās arī visā tajā organizācijā, jā, viņi šeit nav klāt, bet tas tiešām bija.
Pētījums ir noticis. Labi, paldies jums par to, par šo raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs sagatavoja mūziku šim raidījumam, Katrīna Bramberga bija skaņu režijā un Sandra Kropa kopā studijā arī, Alisa Dubņika nēna šodien mums sekoja visam līdzi. Uz tikšanos jau rīt, visu labu.